витяг з кобури пістолет, щоб у лоб собі пальнути, як тільки не буде вибуху. А для Цедра ця хвилина була набагато байдужіша, ніж для старих стріляних горобців, для бувалих волоцюг із часів італійської кампанії та молодих шмаркачів, темпераментних розбійників. Такий спокій і внутрішню врівноваженість він відчував у Франції під час великих полкових походів. Та от, на щастя капітана Мінерів, глухо застогнала і задвихтіла земля, і гуркіт той повторила луна в Арагонських горах. Стовпи вогню, фонтани диму, гейзери каміння та хмари щебеню злетіли в небо. У всьому цьому перевертались у повітрі люди, мов застрелені на люту птахи. Кшиштоф звільнився з артилерії, повернувся в ескадрон. До списа. Він давно вже ним уміло орудував, роблячи геть усі прийоми, вольти й піруети, виявляв під час сутичок з ворогом велику вправність. Коли у горах, що оточують Сарагосу, а він навчився перш за все прохромлювати простих селян на повному скаку, то тепер навчався способів бою з регулярною кавалерією. Гайкось мав можливість щоденно показувати учневі, як давати щиглі, коли опиняєшся в оточенні. Кидалися вони тоді для науки, практики і прикладу в гущавину іспанської кінноти, гверельясів або регулярної піхоти по двоє чи по троє, у момент після залпу, перш ніж ті встигли заново набити зброю. Галопом, розігнавши своїх малорослих коней, врізалися в натовп. Були недосяжні для багнета і шаблі. Іспанський вояк, прагнучи завдати удар, мусив наблизитись на 2-3 кроки. Хурчання прапорця і зблиск наконечника одразу давали наслідки, виникали прогалини. Довкруг 3 вершників на конях з'являлися 3 прогалини. Перша з них становила ніби пролом у фортечному мурі. Можна було не раз побачити під Туделою справді феноменальні явища. Батальйони піхоти і ескадрони іспанської кавалерії розсипалися і тікали в поле, мов зграя дітей, від жменьки уланів, що мчали, рвонувши з копита. Довго тривали ці щоденні заняття і вправи над річкою Ебро, аж до великої і славної битви під Туделою 23 листопада. Після тієї битви, де піші батальйони легіонерів, перший полковника Консіновського і другий, у складі якого воював капітан Вигановський, славилися безстрашною мужністю, залили землю кров'ю і спричинились до великого розгрому іспанців. Кшиштоф Цедро після кавалерійської атаки став офіцером. Зарахували йому службу в окопах під Гупетом як перше підвищення на бригадира. Він розцвів у своєму ескадроні як пан молодший лейтенант. Те, що нарешті дослужився до офіцерського ступеня, принесло йому неабияку радість. У противагу попередньому становищу, коли він перебував у строю серед рядових, коли жив серед старих вовків, левів, гієни, вепрів-самітників, тобто серед суворих служак, невблаганних кондотьєрів і непохитного та сліпого вояцтва, опинився він тепер у більш вишуканому оточенні, значно молодшому і людячнішому. Цедро відчував, що сам він перевищує офіцерську компанію холодною черствістю, якої набрався, перебуваючи серед досвідчених вояків. Цедро став справжнім офіцером. Повністю прийняв усі достоїнства і вади цього стану. Вже через кілька днів він помітив, що перевищує багатьох колег-офіцерів воєнними знаннями і досвідом. Рідко хто з молодших віком був так довго, як він, простим солдатом. Рідко хто воював так, як він, у Сарагосі під Туделою. З-під Тудели, вслід за відступаючим у паніці іспанським командуючим Пеня, котрий зайняв місце Костаньоса, маршал Ней рушив до Тарасона. А звідти через гори дорогою паралельною долині, що тягнеться вздовж річки Ебро, аж до Пласенції. У війську вже відомо було, що Наполеон на іспанській землі, і що він до Мадріда прямує паралельно дорогою через Бургос. 100 вершників із польської кавалерії під командуванням гросмайора Кліцького рушили з маршалами Монсеєм і Ланном знову під Сарагосу. Вслід за Палафоксом, який відступав, щоб замкнутися в страшному місті, щоб довести до завершального кінця безсмертну справу другої його оборони. Весь час дощило і віяли холодні вітри, коли французька армія рухалася гірськими дорогами Арагонії у напрямку Калатайют. Польський солдат відзначався міцністю здоров'я і витривалістю, не боявся холодів. Отож, коли французів везли у фургонах, надвіслянська кавалерія йшла своїм ходом, здорова як вода, в авангарді. Через 2 дні після розгрому іспанців під Туделою передові загони уланів наблизились до Калатаюда. Армія була ще досить далеко. Крізь дощ і сніговицю видно було передню сторожу іспанської кінноти. Коли третій ескадрон наблизився до таверни Бурв'єдро і вступив у гірську долину, що оточувала цю місцевість, почулися з довколишніх гір гарматні постріли. Ескадрон зупинився на дорозі і вишикувався в колону. Дощ лив, як з відра. На цедрі був темно-синій з білим коміром плащ, але він не застібував його на всі гудзики і не кутався в нього. Зухові серед уланів не повинно бути холодно. Дотримуючись канонів моди, усталеної молодцюватими офіцерами, шапку збив на бакір, на праве вухо, і тримав її без нічого, на самій голові. Коні, повільно ступаючи, парували, зігріті під чепраками і попонами з плащів, кинутих позаду сідла. І раптом, мов пістолетний постріл, пролунала команда «До зброї!». Всі як один відкинули праву полу плаща на плече. А в пітьмі ніби показалася густа чорна хмара, що сунула по землі. «Зброю до бою!» Кшиштоф вихопив шаблю. «Дозорні, вперед! Ескадрон в атаку повзводно! Марш! Натягнути повіддя!» Гренадерський дозорний взвод, натягнувши повіддя, рушив чвалом. Розмірно наближалась іспанська кіннота. Підпустивши загін дозорних на постріл, дала залп із карабінів. Після залпу, розділившись на 2 крила, майнула долиною вправо і вліво. «Надай ходи!» В цю мить вершники вгледіли ясну блискавку, що мчала по землі. Був то залп схованої в ровах піхоти у тилу кавалерії. Тут і там, у Кшиштофовому підрозділі, поруч із ним і позад нього, стогнали вояки. Хропли схарапуджені осиротілі коні. «Лупи, вбивай!» – кричав командир ескадрону, впевнений, що зараз після пострілу розіб'є піхоту, винищить у пень хоч би скільки її було. «Лупи, вбивай!» – крикнув Кшиштоф, щасливий, що він на чолі погоні. Відчував у долоні палаш, свій палаш, золотий, улюблений, могутній, блиск якого ясніше від блиску тисячі зрадницьких карабінів. Він летів, відчуваючи себе дедалі прекраснішим.